qalampirdan gapiramiz. Kecha 28 avgust kuni Toshkent viloyatining dengiz sathidan 3 km va undan yuqori balandliklarda qor yog'gan. Bu haqda O'zgidromet yetakchisi mutaxassisi Erkin Abdullohatov ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 28 avgust kuni antisiklon chekinish fonida Toshkent viloyatining ayrim baland tog'li hududlarida havo harorati qariyb +5 darajaga pasaygan. Qayd etilishicha, tog'ning yuqori atmosferasida harorat yerga nisbatan pasayib 0 darajaga yaqinlashgan. Oqibatda havodagi suv bug'lari kristallizatsiyalashib, qor uchqunlariga aylangan. 28 avgust kuni dengiz sathidan 3 kilometrdan yuqoriroq balandlikka ko'tarilgan turistlar Chimyon tog'liklarida ayni shu manzarani guvohi bo'lishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.